ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት እቲ 21 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ዋሽንግቶን ናብ ዝካየድ ናይ ዓለም ሓቁፍ ባንኪ ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጉዌራ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ዕለት 18 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ፍጻሜ ዘቕረቦ ናይ ዕለት ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮት ምርተ ክርስቶስ ንዚ ናይ ዋሽንግቶን ዋዕላ ጠቒሶም ናይ ድኻታት መነባብሮ ዘመሓይሽ ማንም ዘይንፅል ኣብ ምኽባር ሰብኦ ክብሪ ዝቆመ እውነተይናን ኩለንተና እውን ምዕባለ ክረጋገፅ ፃውዒት እውን ከም ዘቕረቡ ዝዝከረ ኮይኑ ዓለም ሓቁፍ ባንክን ከምኡ እውን እቲ ናይ መላእ ማእከላዊ ኣባይቲ ባንክ ዋና ኣመሓደርትን ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ምዕባለ ጉዳይ ሚኒስትራትን ናይ ግሊ ኤኮኖምያዊ ንጥፈታትን ዝሓቁፍ ዓለም ሓቁፍ ገንዘባዊ ማሕበርን ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ስነ ባንክን ስነ ምዕባለን ሊቃውንትን ኣሳቲፉ ዛዕባ ናይ ዓለም ኤኮኖሚ ትፅቢትን ድኽነት ምውጋድን ኤኮኖምያዊ ምዕባለን ድማዕን ትኩርን ሓገዝ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ዝዝትይ እውን ምዃኑ የመልክቱ። ኣብዚ ዓለም ሓቁፍ ዋዕላ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መራሕቲ መንግስትን ርእሰ ብሄራንን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ብመንበር ጁንከርን ካልእ ኦት ሕብረት ኤውሮፓ ብውሽጡ ናይ ዝሓቕፎም ሕብረታውያን ድርገታት ኣበመናብርትን ናይ ኣፍሪቃን እስያን ላቲን ኣሜሪካን ኦቻይናን ልኡካንን ኣሳቲፉ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ሕድጋት ናይተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ 20 ሃገራት ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ሚኒስትራትን ናይ ማእከላውያን ኣባይቲ ባንክ ዋና ኣመሓደርቲ ተተሓሒዙ ንኡስ ዓውደ ጉባኤ ከም ዝካየድ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጉዌራ ኣስዒቦም እቲ ዓውደ ጉባኤ ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሃብቲ ገንዘብን ናይ ገበን ጉጅለታትን ኣሸበርትን ዝጥቀምሉ ገንዘብ ካብ ዘይሕጋውነቱ ናብ ሕጋዊ ኤኮኖሚ ንምውፋር ዝግበር ገበናዊ ኣሰራርሓን ዝኣመሰለን ዘይሕጋዊ ሃብቲ ገንዘብ ንምቁፅፃርን ዝብሉ ነጥብታት እውን ኣማእኪሉ ከም ዝመክር ኣፍሊጦም። ኣብ ቦሎኛ መንበረ ጥበብ መምህር ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ሊቅ ኣባል ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ፕሮፌሰር ስቴፋኖ ዛማኒ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዝካየዶ ቃለ መሕትት እቲ ዓለም ሓቁፍ ባንኪ ቤት ኣብ 1944 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ምዃኑ ኣተኩረኡ ንምዕራባውያን ሃገራት እውን ምንባሩ ዘኪሮም ነዚ ብምስትውዓል ውሽጣዊ ቅዋሜኡን ዝምራሓሉ ሕግታትን ኩሉ ከይተረፈ ክሕደስ ኣለዎ። ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ኣገልግሎት ምህርታዊ ኤኮኖሚ እዩ ነይሩ። ሎሚ ብዓለም ሓቁፍ ደረጃ ዘሎ ገንዘባዊ ኤኮኖሚ ካብ ናይ ዓለም ጉሉሕ ኤኮኖሚ ዕብየት ክነፃፀር እንከሎ ብ7 ዕፅፊ ዝለዓለ እዩ። እዚ ከዓ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ምህርታዊ ኤኮኖሚ ዘይውዕል ምዃኑ ብቐሊሉ የረድእ። ስለዚ ሃብቲ ገንዘብ ብትኽክል ምቁፅፃር ንምዕባለ ኣብ ዘተኮረ ምህርታዊ ኤኮኖሚ እንተደኣ ዘይተተሪቡ ዕንወትን ጥፍኣትን እዩ ዘምፅእ። ምሕደራዊ ሃብቲ ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምሕደራኡ ግልፅነትን ንረብሓ ህዝብን ሃገራትን ዝኣመተ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ካልእ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ውሕዳት ቁፅፅር ክኣተው እንከሎ ነፃነትን ዲሞክራስን ንሓደጋ ዘቃልዕ ምዃኑ ምስትውዓል የድሊ። እዚ ከዓ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረአዩ ዘሎ ዓብይ ፀገም እዩ ኢሎም። ሃብቲ ገንዘብ ድኽነትን ኢማዕርነትን ዝኣመሰሉ ፀገማት ንምውጋድ ዝሕግዝን ንኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረትን ማሕበረሰብን ንማሕበረ ጉጅለታት ብማዕረ ዕድላት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ክህልዎ ይግባእ። እዚ ዝኸውን ግና ስነ ምግባር ዝኽተል ክኸውን እንከሎ እዩ። ኣብ ስነ ምግባር ዝቆመ ኮይኑ ንኡስ ልቓሕን ስነ ምግባራዊ ምውፋር ሃብቲ ገንዘብን ዝብል ኣሰራርሓ ዘጠቓልል ክኸውን ኣለዎ። ብሓፂሩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብልዎ ሰብኣዊ ክብሪ ዘማዕከለ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።